Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota, 29. januar, ovo su najvažnije vesti. Nastavljeni protesti u Egiptu, vlada zvanično podnela ostavku. Agencije javljaju da je u nemirima poginulo više od 50 ljudi. Albanski ombudsman zahteva nepristrasnu istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Johnson Controls gradi fabriku u Kragujevcu. Holanđanka iranskog porekla Zahra Bahrami pogubljena vešanjem. Sutra sunčano ali hladno, temperatura od minus 16 do plus 2. U ovoj emisiji također možete čuti kako su mogući scenari daljih događaja u Egiptu. Za Radio Slobodna Evropa govori analitičar Boško Jakšić, koga smo zatekli na Bečkom aerodromu upravo na putu za Kairo.
Let je nešto malo odložen, ali zbog njihovih neko tehničko, nije ništa zbog Kajera, znači presekao sam se, rekao, neće valjda da se nešto dogodilo pa da zatvaraju aerodrom, ali nije. Tako da leti normalno. S tim što mora da čovjek da uhvati da sleti tamo, da ga ne uhvati i policijski čas, znači mora preko dana da sveće.
Šta povodom tvrdnje ministra Čiplića da njegov pomoćnik nije podneo ostavku, već da je smenjen, kaže Petar Antić.
To je jedna neistina, serija neistina koju ministar Čiplić iznosi. Nije doneto bilo kakvo rješenje o mom razrješenju i to može svako da proveri šta je bilo na jučerašnjim sednici vlade.
Biramo i gaf nedelje.
Sve je počelo pre godinu dana.
Kad gorenje negde dođe, gorenje tamo i ostaje.
Ne treba da budemo ljubomorni.
Kao da je dijete neko predmet, pa sam ga zaboravio.
I niko ne sme da pokuša da ih otme i da ih odvede u Loznicu ili u Zaječar.
Ali nezvanično se moglo, to mogu da čujem.
Da je bilo slučaje da sa fantomkama i oružjem brane.
Da se ne idu u školu, da se igraju kući, igrice, eto što.
Najpre pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državna televizija Egipta objavila je danas da je vlada posle višednevnih protesta na ulicama gradova širom zemlje zvanično podnela ostavku. U protestima koji potresaju Egipat, a koji su nastavljeni i danas, demonstranti zahtevaju ostavku predsjednika Hosnija Mubaraka, koji je na vlasti tri decenije. Mubarak je odbio da podnese ostavku, na ulicama Kaira od juče se nalazi i vojska. U sukobima koji su zahvatili pored Kaira i druge gradove, poginulo je najmanje 35 ljudi. Agencija EF međutim javlja da je poginulo više od 50 demonstranata i policajaca i da taj broj nije konačan. Televizija Al Jazeera javlja da je samo u Aleksandriji poginulo 21 lice. Mubarak je u govoru koji se juče uvečer obratio naciji obećao da će promeniti vladu, ali je stavio do znanja da ne namerava i sam da ode sa vlasti. Njegov glavni protivnik, Nobelovac Mohamed El Baradej, izjavio da je razočaran govorom Mubaraka i poručio mu da on mora da napusti svoju funkciju koju drži više od 30 godina. Egipatska vojska zabranila je danas turistima posjeti piramidama, blokirajući put na platovu u Gizi pomoću tenkova i oklopnih vozila. Strani turisti i mnogi Egipćani došli su danas u velikom broju na aerodromu u Kairu, pokušavajući da pronađu mesta za letove van zemlje. Prvi savjetnik ambasadi Srbije u Kairu, Miroslav Mitrović, kaže za Radio Slobodna Evropa da su srpski turisti, kao i građani Srbije koji žive u Egiptu, bezbedni.
Deo grada gde su juče bile demonstracije i dalje nije pristupačan, neke zgrade gore, ali ostali delovi grada je sasvim u redu, pogotovo evo tamo gde žive naši građani, što mi znamo, to je apsolutno sve mirno. Naši turista u Kairu nema, oni su u Hurgadi i Šarm el-Šejku, u ponedeljak će se vratiti avionom Aviogeneksa, ali to je redovan povratak, znači nije neka evakuacija. Što se tiče drugih ljudi koji ovdje žive i rade u Kairu, njih ima između 100 i 150, ambasada je s njima u stalnom kontaktu. Nije bilo nikakvih zahteva, niti panike, normalno uznemirenost postoji, ali ne panike u smislu da žele da se vrate i tako dalje. Ambasada je svima stavila do znanja da 24 sata je otvorena za sve njihove potrebe, u stalno smo vezi. Nažalost, internet još uvijek nije proradio, tako da komunikacija koja je išla preko interneta za sada nije dostupna.
Kaže za Radio Slobodna Evropa prvi savjetnik u ambasadi u Kairu Miroslav Mitrović. O nemirima u Egiptu govorimo i u tematskom delu programa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ombudsman Albanije Glorina Nuni izjavila je da je potrebno potpuno i nepristrasno istražiti tvrdnje iz izveštaja izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu, saopšteno je danas. U odgovoru na pismo koje je 17. decembra 2010. uputio srpski zaštitnik građana Saša Janković, Nuni je navela da se i albanske vlasti zalažu za punu istragu. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio danas na sednici glavnog odbora stranke da Srbiji radi preokreta na bolje potreban dogovor svih aktera u društvenom i političkom životu. Ovo je izborna godina u kojoj moramo zaustaviti nesrećni istorijski tok, rekao Jovanović. Proizvođač automobilskog interijera Johnson Controls počet će ove godine izgradnju fabrike u Srbiji nakon što je sa Fiatom dogovorena isporuka sedišta za nove modele koji će se proizvoditi u Kragujevcu. Kako prenosi regionalna televizija Kragujevac, na prostoru od oko 6000 kvadratnih metara, Johnson Controls će izgraditi pogon u kome će raditi od 150 do 200 zaposlenih.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Turske Ahmet Davutoglu danas će se u Banja Luci sastati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem. Šef turske diplomatije juče doputovao u dvodnevnu posjetu Bosne i Hercegovine tokom koje će boraviti u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru i sastaće se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i liderima političkih stranaka. Holanđanka iranskog porekla koja je uhapšena jer je učestvovala u protestima protiv izbora održanih 2009. godine u Iranu, pogubljena je danas vešanjem. Državna iranska televizija prenela je da je Zahra Bahrami pogubljena zbog posjedovanja i prodavanja droge.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo javili u vestima, hiljade ljudi danas se okupilo u centru Kaira na antivladinim protestima tražeći ostavku predsjednika Hosnija Mubaraka. U sukobima koji su zahvatili pored Kaira i druge gradove, poginulo je najmanje 35 ljudi, a agencije javljaju da ima čak i više od 50. Naciji se prvi put od izbijanja nemira obratio predsjednik Hosni Mubarak, koji je raspustio vladu, ali nije odredio novu koja bi trebalo da uspostavi red u Egiptu. Kakav se može očekivati dalji razvoj situacije u Egiptu, pitali smo Boška Jakšića, spoljnopolitičkog komentatora Lista Politika, koga smo zatekli na Bečkom aerodromu upravo na putu za Kairo.
Let je nešto malo odložen, ali zbog njihovih neko tehničko, nije ništa zbog Kaira. Znači, presekao sam se rekao, neće valjda da se nešto dogodilo pa da zatvaraju aerodrom, ali nije. Tako da leti normalno. S tim što mora da čovjek dokvati da sleti tamo, da ga ne uvati policijski čas. Znači mora preko dana da sleći.
Kažite nam, molim vas, kako vi vidite dalje razvoj situacije u Egiptu?
Vrlo je zanimljivo, pre svega analizirati šta je predsjednik Mubarak imao da kaže. A to je, on je mislim da je iznenadio, ako ne i šokirao i svoje Egipćane, a i američke saveznike koji su od njega tražili mnogo više, mislim, čini mi se uviđavnosti, spremnosti na reforme i tako dalje. On je jednostavno žrtvovao svoju vladu, imenovao će novu koja ne verujem da će bitno odustajati od politike koju je Mubarak do sada vodio. Znači jasno je stavio do znanja da on ne želi da odustane i da želi da ostane na vlasti, što sve govori o tome da se on ipak oslanja mnogo više negde na podršku vojske i na želju da vlada nego da izađe u susret zahtevima sopstvenog naroda.
Kakvu reakciju vojske očekujete?
Po ovome kako sada stvari stoje, ne bi se nadilo da Mubarak naloži vojnicima da pucaju sopstveni narod. Druga mogućnost nekako, nisu drugo, ono barem teoretska, je da vojska podrži ovu kozmetičku promjenu vlade, koja je daleko suštinske, i treća opcija koja je isto tako negde u igri, mada je manje verovatna, je da vojska izvrši državni udar. to su do sada sve nepoznanice, ali s obzirom na činjenicu da su vojnici vladali Egiptom od 52. godine od naše revolucije, onda je sasvim jasno da je to jedan od najznačajnijih faktora koji će određivati dalje događaje. I još treba imati u vidu da je vojska u jednom povlašćenijem položaju nego što je policija i mnogi oficiri osjećaju zahvalnost predsjedniku Mubaraku i za posao i za privilegije koje oficiri uživaju.
Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Lista Politika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon nedavnog odlaska državnog sekretara Marka Karadžića zbog neslaganja sa ministrom, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava napustio je pomoćnik ministra Petar Antić. Ministar Svetozar Čiplić, međutim, negira da je njegov dosadašnji pomoćnik podneo ostavku, već da je razrešen te funkcije. O tome Petar Antić za naš program kaže.
Ne želim da budem simboličan Rom u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i vladi Republike Srbije na položaju pomoćnika ministra, jer se na taj način stvara privid unapređivanja položaja manjina. Ja sam konkretno sve ovo vreme uvek ukazivao na nepravilnosti i na način na koji je potrebno obavljati zadatke u ministarstvu, međutim, nažalost, promjena nije došlo. Onog trenutka kada sam glasno izneo svoje stavove i kada sam insistirao na određenim promjenama, ministar Čiplić je potpuno mene isključio iz svih aktivnosti koje se odnose na rad sektora kojima ja rukovodim. Mislim da je izuzetno važno da neko drugi bude ministar za Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, a ne on, s obzirom da njegov rad više ne nosi štete nego koristi, a ovo ministarstvo je izuzetno značajno.
Petar Antić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radio Slobodna Evropa biramo gaf nedelje. Slušamo Miloša Teodorovića. Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAP sedmice od 15. do 21. januara izabrali ste uspomene iz Ćorke Svetlane Ražnatović. Bio je to
predlog broj 6.
Obično se svi plaše pevanja u Muri.
U stanici.
Da, si pevala u Muri.
Boga mi, ja sam pevala 4 meseca.
Samo aplauz fali.
Ovaj, sad šalu na stranu, koliko god to bilo crno, ja i dan danas zbijam šale, ovaj, pričajući te neke anegdote o tamo.
Ma divota.
Ne daj Bože nikome da svrati tamo. Ali ja sam pevala sam pogotovo kad su bili vikendi u pitanju. To izgleda kao da ste živi sahranjeni u grobu. To je ta katastrofa. I onda ja krenem da pevam. Da vreme brže prođe.
A te čuju ovi ostali?
Kako da ne. Ne brini, pobrinuli su se oni za akustiku.
Sve ja. Sjetiš?
A tamo me je služio glas neverovatno.
U nastavku slušamo predloge za posljednji gaf u januaru.
Predlog broj 1.
Kad Gorenje negde dođe, to vi znate i zbog Valjeva i zbog Pazove da Gorenje tamo i ostaje.
Poručuju slovenačko Gorenja rešeni da prihvate velikodušnu subvenciju što im mlađa dade, bez obzira što Boža Đelić preti.
Apsolutno je skandalozno da neko pokušava da otme Gorenje Valjevu, nek ide nek otme nekom drugome, jer ovaj grad se založio i ovi ljudi ovde su zaslužili da imaju i Gorenje i Golden Lady kao one fabrike i niko ne sme kroz dumping, da kažem subvencije, da pokuša da ih otme i da ih odvede u Loznicu ili u Zaječar.
Ma nije valjda da Boža voli Valjevo više od mlađe. Dragi su mlađinom srcu svi gradovi Srbije, o čemu se ispovedi onoga dana kada su ga optužili da je Valjevu preoteo dogovoreni posao sa Gorenjem, ponudivši toj firmi subvenciju od 10.000 evra po radnom mestu. Ministar je, može mu se.
Dobio sam ne znam koliko već investitora u Niš, gde Demokratska stranka ima gradonačelnika, u Suboticu, gde Demokratska stranka ima gradonačelnika, u Leskovac, gde Demokratska stranka ima gradonačelnika, u Kuršumliju, gde su na vlasti ljudi iz opozicije, naprednjaci i tako dalje.
A kad se tek dosetio Vojvodine Ravne...
Da ne pominjem Inđiju, gde 15 investicija manje više uz našu pomoć je došlo kod gradonačelnika koji je iz Demokratske stranke.
Ili drugim rečima...
Ne treba da budemo ljubomorni.
A primjer ogoljene ljubomore nisu dali samo oni u Valjevu, nego i neki službenici po ministarstvima koje mlađa svaki dan prisiljen po hodnicima da sreće. Tipičan je državni sekretar u ministarstvu financija Slobodan Ilić.
Suviše stvari da bi bile slučaj. I politizacija ne dolazi od državnog sekretara ministarstva financija. Politizacija dolazi od onih, a tu u prvom redu mislim na gospodina Dinkića, koji korišćenjem državnih para i para poreskih obveznika Srbije pod plaštom decentralizacije, regionalizacije i ravnomernog regionalnog razvoja želi da jača i razvija mrežu svoje političke grupacije u jedinim regioni Srbije.
Nije mlađa takav, sve bi za ljubav regiona učinio, ali ne bi Valjevu oteo Gorenje.
Mi smo majstori da od uspeha napravimo temu koja nas onda taj sav uspeh zamagli.
A onda sledi i aktuelni primer.
Osvojili smo Davis Cup u tenisu, a onda to sve potrli onim nepotrebnim polemikama oko izbora predsjednika Teniskog saveza, bez obzira što je Boba Živinović napravio uspeh.
Predlog broj 2.
Sve je počelo pre godinu dana.
Zalutali u birokratiju, malo malo pa neki sluđeni sugrađanin u situacijama kafkijanske dramatike u potrazi je za sopstvenim identitetom.
Zlatko Jovanović je bez ikakvih dokaza o svom identitetu samo na osnovu imena i prezimena izvadio ličnu kartu u opštini. I to bi bilo u redu da Zlatko nije višestruki prestupnik i da u Beogradu ne živi još jedan Zlatko Jovanović koji ni kriv ni dužan ispašta zbog tuđih grehova.
To je dečko koji stvarno je mnogo miran, povučen, pa da vam kažem da tako nešto se njemu dešava, stvarno ne mogu da verujem.
Agonija porodice Jovanović zbog zamene identiteta njihovog sina počela je 20. januara prošle godine, kada je policija na Beogradskoj železničkoj stanici uhapsila mladića koji je pokazao dokumenta na ime Zlatka Jovanovića. Izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu izdao mu je matičar Savskog Venca. Pri tom, po ustaljenoj proceduri, lažni Zlatko nije morao matičaru da pokaže ličnu kartu.
Zbunjeni samo preispitivanjem na temu ko sam zapravo ja, dvojica Zlatka dele sudbinu i bliznakinja iz Rumenke.
Dragana i Tatjana, 15-godišnje bliznakinje iz Rumenke, rođene u istom gradu, odrasle u istoj kući, ali samo jedna od njih ima državljanstvo.
Ne možemo s društvom da idemo da obilazimo tako druge države, nigde nismo bile izvan Srbije.
Problemi sa državljanstvom dve bliznakinja počeli su u Kninu na prvi dan Oluje kada su se i rodile. Tada je počela i evakuacija, pa njih dve nisu odmah upisane u matične knjige. 2001. godine Gordana i njen muž podnose zahteve za državljanstvo za sebe i ćerke, ali ga dobija samo muž. Gordana i Dragana su svoje državljanstvo dobile tek 4 godine kasnije, ali ga Tatjana nije dobila ni do danas.
Samo sam dobila od jedne osobe koja radi tamo, ženske, objašnjenje da ja vjerovatno nisam ni predala nikad za moje dijete državljanstvo, možda ste zaboravili, tako mi rekla. Kao da je dijete neko predmet pa sam ga zaboravila.
Očigledno, mnogi su situacije u kojima je sopstvena koža neadekvatna, a sa takvim primjerima nose se masovno u Vranju, suočeni sa situacijom u kojoj Schengen sve, pa i barijere sopstvenog identiteta ruši.
Samo u toku prošle godine preko uslužnog centra u Vranju, koji je otvoren za građane Gnjilana, Novog Brda, Vitine i Kosovske Kamenice, izdato je preko 22.000 izvoda iz matične knjige rođenih i 19.500 uverenja o državljanstvu Republike Srbije, koje su uglavnom dobili kosovski Albanci.
Je li to zbog belog Schengena, pa je lakše da se putuje sa ovim papirom?
Normalno, tu je to. Zbog toga čekaju svi. Ne znam, vi opredite to, ne bi čekao niko. Ja imam, ja već godin i po dana, već putujem. Bio sam malo, nemačku tamo, vamo.
Predlog broj 3.
Narod uzima puške u ruke, čarape stavlja na glave i kreće na front tu ispred ulaza u sopstvene kuće. Više se ne brane granice gde god da su, no brojila što potrošnju struje računaju, opisuje direktor u EPS-u Životije Jovanović.
Imamo snimljeno sve, imamo evidentirano sve, imamo te kupce koji se tako ponašaju. Ja sam rekao ovde da je bilo slučaje da sa fantomkama i oružjem brane priključak. Znači, a mi nemamo specijalce koji mogu da se obračunavaju sa njima.
I'm a power load.
Da se naslutiti zbog čega narod struju ne plaća, što za posljedicu ima?
Oko 200.000 građana, odnosno grad srednje veličine, duguje za struju više od 50.000 dinara.
Ili kako ciframa objašnjava kolega Radovan Borović za Teslin izum, u Srbiji se duguje 1,1 milijarda evra, pri čemu se zna ko najviše duguje.
Najveća dugovanja, i to se pomalo prećutkuje, imaju javna preduzeća kojima gazduje država. Njihova dugovanja mere se milionima evra. Pančevačka Petrohemija za potrošenu električnu energiju prošle godine nije platila ni jedan dinar.
Mora da i tamo imaju puške i fantomke.
Predlog broj 4.
Uskliknimo s ljubavlju, svetitelju Savi.
Kad se malo bolje razmisli, moglo bi se zaključiti da je Sveti Sava zapravo veliki baksuz. Ne diramo u lik i delo znamenitog prvog srpskog arhijepiskopa, ali nema druge reči kojom bi se objasnilo koliko je problema krenulo baš na njegov dan za aktuelnog ministra prosvete Žarka Obradovića, pri čemu se on sam trudio da Savu nahvali što je moguće više.
On je nadahnuo mnoge ljude u istoriji našeg obrazovanja, koji su, da kažem, išli njegovim tragovima, do Siti Obradović primjera radi.
I umjesto da se po školama svi pokajnički, makar ispred tabla na kolena bace i mole za spas posrnulog vrednosnog i obrazovnog sistema, Obradović je dočekao da za okršaj vazda spremni muftija Zukorlić glas digne protiv srpskog sveca. Zukorlić, koji inače pozna da sve živo osim dece u političke svrhe koristi, mada ima i drugačijih primjera koji bude sumnje, no da ne širimo, sada se pobuni što mu mladost islamu okrenutu vode na svetosavske priredbe, kako objasni iz njegove bošnjačke kulturne zajednice Samir Tandir.
Da prisustvuju obredu, da pjevaju crkvene pjesme, da učestvuju u celokupnom tom programu, to je zaista neprihvatljivo prisiljavanje i uposlenika osnovnih i srednjih škola, ali i djeci.
Obradović je dan dva ćutao, zanemario Zukorlićevo obećanje da kad Sandžak dobije autonomiju, decu neće terati da slave Bajram, pa onda potegne istina zanimljiv i nada sve logičan argument.
Od 1841. godine Sveti Sava se slavi kao školska slava, a i da kažem koliko ja znam i gospodin Zukorlić je za zadnjih 10 godina prisutan na našoj sceni, pa do dana današnjeg nije rekao nešto slično. Onda se postavlja pitanje motiva zašto je to danas toliko za njega pitanje.
No a što Zukorlić ne zarezuje Savidan, nego zar je moralo da se baš Obradoviću dogodi da mu pregovori sa prosvetarima propadnu baš pred praznik? Izađoše sindikalci iz vlade, pa još na njenom pragu zakukaše.
Krećemo u štrajk.
Dan posle Savinog štrajk i poče. Niko živi ne može da izbroji koliko škola i gde štrajkuju, ni da utvrdi na čiju štetu ili korist. Sindikalac Branislav Pavlović.
Iz našeg dugogodišnjeg iskustva, kada je neki štrajk, deca baš to i ne doživljavaju tako tragično. Kvalitet nastave uz tako slabo plaćene profesore, mislim, je vrlo problematičan.
Pa neka štrajkuju, samo nek štrajkuju. Da se ne idu u školu, da se igraju u kući igrice, eto.
Vala po svemu sudeći, od Save školu ovde malo ko da je ozbiljno ishvatao.
Sveti Savo, ti pomozi.
Predlog broj 5.
Sa specijalnog zadatka, locirana u studiju televizije Most u Zvečanu, izveštačica javnog servisa Julija Krunić u nameri da dočara kako su kosovski Albanci dočekali usvajanje izveštaja o trgovini organima na Kosovu u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.
Pa ništa novo neću reći kada kažem da su Albanci na Kosovu i Metohiji uvijek solidarni kada je u pitanju napad na njihovo rukovodstvo, napad na teritoriju koju oni smatraju svojom državom, pa čak i sada.
Boga mi, već je posredi nova, do sada nepoznata informacija. Sada kada smo saznali da su Albanci na Kosovu svi ko jedan, idemo dalje na jedno dostojanstveno priznanje sopstvenog neuspeha.
Ja moram da priznam da danas nisam uspela nikog na ulici, na ulicama Prištine da snimim, da napravim anketu kao što obično uradi ekipa RTS-a i da u kameru dobijem odgovor od građana Prištine.
Tu je usledio još jedan šok. Svi mi, pravoverni građani Srbije, koji samo RTS gledamo, lično smo se uverili da Srbi na Kosovo, a posebno u Prištinu, da kroči ne sme. Kako to sad Julija prepada većinske Albance i ankete stvara? Ili je previše hrabra, ili ne gleda RTS? No, pošto ovog puta bilo javnog mnjenja nije bilo moguće kamerom preneti, oslonila se na nezvanične informacije o tome šta narod misli.
Ali nezvanično se moglo, sam mogla da čujem, verovatno su to oni ortodoksni protivnici Hašima Tačija, možda i pripadnici neke druge stranke, da ljudi koji su počinili zločine treba da odgovaraju i da je na Kosovu građanima dosta kriminala.
Specijalna RTS-ova izveštačica prozrela je situaciju, spakovala kofere i krenula natrag. Do naredne misije.
Predlog broj 6.
Dogodilo se, dakle, nezamislivo.
Danas sam obavestio predsjednika vlade, gospodina Mirka Cvetkovića, da iz duboko ličnih razloga podnosim neopozivu ostavku na mesto ministra zdravlja Republike Srbije.
Suza nešto nema, ali se neverica širi.
Mislim da je to sasvim dobro, jer moja je supruga na sreću, to jest nesreću, stomatolog i on je uspeo da razruši zdravstveni sistem. Samo treba gledati činjenice i šta se uradilo, samo fakta. Znači, dela, a ne priče.
Kako ne, to je trebao davno. Sram ga bilo. Znate, Branka Peša, on izgradio i gradio Beograd. Kad je bio bolestan, trebao da ide. Predlagali mu da ide u inostranstvo. Ko je? Kako je inostranstvo? Ba, zašto sam bravo ovdje? Neću samo ove lekari i ove doktore. Sram ga bilo i njega i ovi oko njega.
Ostaće upamćeno da je najdragoceniju lekciju dao bežanjem od srpskih lekara i operacijom u Nemačkoj, stavljajući do znanja građanima Srbije da se srpskim doktorima ni za živu glavu ne daje. Svakako sa ministrom Milosavljevićem završilo se i jedno doba, stoga neka njegova bude posljednja.
Ovu odluku nisam donio ishitreno.
Predlog broj 7.
A da u toj Nemačkoj stvarno dobro leče, pokazao još jedan primjer. Pink imperija se smrzla. Ideje oni koji su se nadali da se šef možda sa nemačkog lečenja neće bar skoro vratiti, pale su u vodu. Željko Mitrović se pridigao, uveren da je u postelju pao jer ga je NN lice trovalo.
Želim samo da budem potpuno jasan. Znači, u tu bližu okolinu ne uračunavam svoju suprugu, svoju decu, ne uračunavam tu najbližu okolinu.
Ženu štedi, ali ne i tazbinu. Među sumnjivima su i rođena sestra njegove supruge Milice Lola, te njezin muž Zlatko Krmpotić, bivši fudbaler Zvezde, a sumnje nisu pošteđeni ni u večernjim novostima.
Večernje novosti direktno se ponašaju kao glasilo kriminalnih krugova koji su uspostavljeni na relaciji Beograd-Ljubljana.
Tamo inače Željko nedavno također otvorio televiziju. Kažu ne ide baš dobro, a da je tako vidi se i po tome što je ni sam Željko ne gleda, nego čita tekstove u novostima.
Pročitate pažljivo tekst u večernjim novostima.
Ne žurite da pronađete sporni tekst, nego se skoncentrišite na zbivanja pod krovom poluilegalno podignutog zdanja na Dedinju, dakle pod krovom zgrade Pink, jer kada im se Željko vrati, ime da bude kuku...
Biće kombinovan. Reforme će biti sprovedene na osnovu produktivnosti, ali i na osnovu lojalnosti. Nisam presluškivao nikoga, ali kao što znaš, Beograd je mali, tako da se u principu vrlo brzo informacije šire dolaze, kao da se niske sluškivao.
A Mitrović nije ni malo paranoičan.
Ima rezona da zvuči tako nevino preko telefona. Čape otrovu malim končicama.
GAF nedelje.
Za GAF možete glasati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gošća Pres kluba Radio Slobodna Evropa je Dragana Solomon, šefica odeljenja za medije pri misiji UEBS-a u Srbiji, koja analizirajući medijsku situaciju kaže...
Možemo reći da je jedan od osnovnih problema medijske scene u Srbiji sada što je tržište poremećeno i ono je jako uzburkano također i ekonomskom krizom koja je snažno pogodila medije, ne samo u svetu, već i u Srbiji. Zatim jedan nekoherentan pravni okvir, donose se zakoni koji nisu medijski, a koji su suprotnosti sa medijskim zakonima, što dovodi do zabune. Zatim imamo netransparentnu vlasničku strukturu, građani Srbije trebaju da znaju ko su vlasnici medija, koji im nude informacije.
Dragana Solomon, Pres klub Radio Slobodna Evropa, nedjelja 30. januar u 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavljeni protesti u Egiptu, vlada zvanično podnijela ostavku. Agencije javljaju da je u nemirima poginulo više od 50 ljudi. Albanski ombudsman zahtjeva nepristrasnu istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Johnson Controls gradi fabriku u Kragujevcu. Holanđanka iranskog porekla Zahra Bahrami pogubljena vešanjem. Sutra sunčano ali hladno. Temperature od minus 16 do plus 2 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan vikend, želim vam Andreja Backović i Nebojša Grabeža.